Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. SAD uvele nove sankcije Miloradu Dodiku. U jednom danu gotovo dvostručen broj zaraženih koronavirusom u Srbiji, slična situacija i u Hrvatskoj. Disciplinski postupak protiv policajaca koji su pevali o Srebrenici u Priboju. Policija Srbije nastavlja potragu za nestalim Splićaninom. Nastavljeni žestoki sukobi u Almati, u najvećem gradu Kazahstana, zapaljeno sedište gradonačelnika. U ovoj emisiji još možete čuti. Europska unija oštro reaguje na odluku vlade Srbije da produži dodjelu crnogorskog državljanstva investitorima. Među rizicima je, prema rečima građanske aktivistkinje Dine Bajrans-Pahić, i proces evropskih integracija i vizni režim za EU.
Zamislite kakve bi posljedice bile da se građanima i građankama Crne Gore ograniči i zakomplikuje sloboda kretanja i kako bi se to odrazilo na obrazovanje, ekonomiju, kulturu, razvoj. Ovdje treba postaviti pitanje orijentacije Crne Gore.
O spornim nazivima škola u BiH, tako jedna osnovna škola u Sarajevu nosi ime Mustafe Busolađića, koji je podržavao naciste i progon Jevreja, aktivistkinja Jasminka Drino.
Sistem, nada je škola najlakši prostor za manipuliranje, indoktrinacija, totalno, ideologija. A još imamo sad ovdje u Duplanu, imamo i religiju.
Porodica Jašarević iz Mostara vratila je dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom gradu.
Našli su te neke ikone i obratili se mom ocu, a onda je moj to otac uzeo u takvom vremenu i čuvao, i evo sačuvao do današnjih dana. Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom predprazničkom okruženju i veselju, da im bude eto nekako drago, i Boga mi im je bilo drago.
Poslušajte profesora Aleksa Sigala sa Urbanskog instituta Afrike za istraživanje zdravlja, koji kaže da bi zaraza omikron varijantom virusa mogla poboljšati imunitet na prethodni delta soj.
Proučavali smo imunitet na delta varijantu kod ljudi zaraženih omikronom i otkrili smo da je imunitet poboljšan, što znači da je manja verovatnoća da će ljudi koji su bili zaraženi omikronom biti ponovo zaraženi deltom. Ali malo je verovatno da će biti tačno suprotno, tako da ljudi koji su bili zaraženi deltom nisu nužno zaštićeni od infekcije omikronom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci američkog ministarstva financija da proširi listu sankcija za dela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider vodeće partije u entitetu Republika Srpska, stranke nezavisnih socijaldemokrata. Kako se navodi, sankcije se uvode alternativnoj televiziji iz Banja Luke zbog povezanosti sa Miloradom Dodikom, kao i samom Dodiku. On izjavio da je odluka SAD-a, kako je istakao, toliko besmislena da ne zna ni kako bi je komentarisao, a da zvuči suvislo. Možda je prvo što pada u oči vreme kada se ova odluka saopštava, dakle u predvečer je najradosnijih hrišćanskog praznika Božića. Istorijski smo kao narod napadani baš na velike praznike i znam da oni koji stoje iz ove odluke to znaju, izjavio je Dodik za agenciju Srna. Drugo što mi pada na pamet je da je zemlja koja se diči ljudskim pravima i slobodom medija sankcionisala upravo mediji. Ako to nije napad na slobodu izražavanja i na slobodnu reč, ne znam onda šta je to, dodao je Dodik. On je kazao i da treće što mu pada na pamet jeste da je opet kažnjen, a da ne zna zbog čega. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Iz Kancelarije za kontrolu imovine u inostranstvu Ministarstva financija SAD se navodi da se današnja mjera zasniva na posvećenosti Bajdenove administracije, pozivanju na odgovornost onih koji između ostalog podrivaju stabilnost regije Zapadnog Balkana korupcijom i prijetnjama po dugogodišnje mirovne sporazume. Dodik podriva institucije BiH pozivanjem na oduzimanje državnih nadležnosti i pokretanjem procesa stvaranja paralelnih institucija u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Šta više, Dodik je koristio i koristi svoj službeni položaj u BiH za gomilanje ličnog bogatstva, ucjenjivanjem, podmićivanjem i ostalim oblicima korupcije, ističe se u odluci. Dodaje se da Dodikova etnonacionalistička retorika podjela odražava njegova nastojanja da promoviše ove političke ciljeve i odvuče pažnju od njegovih koruptivnih aktivnosti. Kumulativno sve ove aktivnosti predstavljaju prijetnju stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom teritorijalnom integritetu BiH i podrivaju Dejtonski mirovni sporazum, što predstavlja rizik šire regionalne nestabilnosti. Sjedinjene države će bez oklijevanja djelovati protiv onih koji se bave korupcijom, destabilizacijom i podjelama na račun svojih građana, kao i protiv onih koji omogućavaju ili pomažu ovakvo ponašanje, ističe se. Ministarstvo financija SAD-a je 17. januara 2017. u skladu sa izvršnom uredbom stavilo Dodika na listu zbog aktivnog opstruiranja ili postojanja značajnog rizika aktivnog opstruiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Današnje mjere nadovezuju se na ovo nasljeđe, a usmjerene su na njegovo kontinuirano destabilizirajuće djelovanje u vezi sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i njegovu zloupotrebu službenog položaja s ciljem učestvovanja u širokoj rasprostranjenoj korupciji koja podriva državne institucije u Bosni i Hercegovini. Ističe se da Dodik također otvoreno poziva i već djeluje u tom smjeru na jednostrani prenos državnih nadležnosti sa državnog nivoa na Republiku Srpsku, jedan od dva entiteta koji čine BiH zajedno sa Brčko distriktom. Dodik se također javno protivi visokom predstavniku BiH kojeg je imenovala međunarodna zajednica, kao i sastavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pored toga, Dodik javno ponižava ostale etničke i vjerske skupine u BiH, produbljujući podjele i politički ćorsokak, dodaje se. Jedan primjer njegovog koruptivnog djelovanja je da Dodik svojim bliskim poslovnim saradnicima direktno je obezbijedio ugovore s vladom i monopol u Republici Srpskoj, ističe se. Prihode od korupcije Dodik koristi, kako se navodi, za podmićivanje i dodatne koruptivne aktivnosti s ciljem promovisanja ličnih interesa na račun građana u Republici Srpskoj. Alternativna televizija Banja Luka, medijska kuća sa sjedištem u Banja Luci, u privatnom vlasništvu je kompanije koja je usko povezana sa Dodikovom porodicom. Međutim, sam Dodik iza scene lično kontroliše ATV, na primjer tražeći da on lično odobri medijske priče koje se odnose na politički osjetljive teme. Dodik je kupio ATV da bi svjesno i izričito promovisao sopstvenu agendu koja uključuje njegove napore da ocrni ostale političke ličnosti, da poboljša svoj javni imidž i promoviše svoje lične i političke ciljeve. Ističe se. Kao rezultat današnjeg djelovanja, sva imovina i prava na imovinu pojedinca i subjekta koji su navedeni, a koji se nalaze u SAD-u ili ih posjeduje ili kontroliše državljanin SAD-a, blokirani su i moraju biti prijavljeni kancelariji. Pored toga, svi subjekti koji su direktno ili indirektno u vlasništvu jedne ili više blokiranih osoba u iznosu od 50% ili više, također su blokirani. Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a objavilo je i da su na listu stavljeni bivši predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija i predsjednik Pokreta demokratske akcije i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsad Kukić zbog njihove uključenosti u značajne koruptivne aktivnosti. Ovim stavljanjem na listu Tegeltiji i Kukiću onemogućava se ulazak u SAD. Kako se navodi, svojim djelovanjem oni su podrivali vladavinu zakona i povjerenje javnosti u demokratske institucije vlasti i javne procese, te mir i prosperitet za građane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodan Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
A evo šta o sankcijama kao političkom instrumentu kaže za naš program Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije.
Look.
Važna stvar o sankcijama jeste da su one neophodne za rješenje, ali nisu dovoljne same po sebi. U ovom momentu sankcije protiv Dodika neće imati neposredni efekat, ali su važne jer stvaraju prostor u kojem rješenje može biti pronađeno. Vidjeli smo članove evropskih vlada kako govore u korist sankcijama, pre svega Njemačka. I to je važno, naravno, zbog liderske uloge u Europskoj uniji. Važno je jer se radi o velikoj državi sa mnogo ekonomskog interesa i mnogo veza sa Zapadnim Balkanom. Nisam računao, ali mislim da među EU članicama nema konsenzusa za usvajanje sankcija. Sankcije. Odluka da se uvedu sankcije Dodiku zahtevala bi potrebnu većinu, što je u Europskoj komisiji poznato kao QMV situacija. Ja ne vidim da će se to dogoditi. Ne mislim da su brojevi tu. Tako da je moj savjet Njemačkoj, naročito Austriji, gdje znamo da Dodik ima imovinu, da uvedu jednostrane sankcije. Članice Europske unije mogu također uvoditi svoje sankcije, nacionalne sankcije. I ne vidim zašto bi Njemačka i Austrija trebale da čekaju ostale. Mogu to da urade i same. I to bi verovatno bio veoma značajan korak. Simbolički, politički, ali u slučaju Austrije praktično za Dodika i njegove saradnike.
Tobi Vogel iz Savjeta za politiku demokratizacije u intervju za naš program. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o pandemiji u Srbiji, Hrvatskoj i celom svetu. Broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji je gotovo utrostručen u 48 sati, a slike dočeka nove godine sa trgova u Srbiji zamenile su one sa redovima ispred COVID ambulanti. Više detalja Mila Đurđević.
Sa 2765 novoinficiranih koronavirusom, koliko je u Srbiji zabeleženo 3. januara, broj potvrđenih slučajeva dva dana kasnije skočio je na 7488, gotovo tri puta više, govore podaci Instituta za javno zdravlje Srbije. Pet dana posle masovnih proslava na trgovima u gradovima širom Srbije, redovi ispred COVID ambulanti. Do sada niko iz kriznog štaba za borbu protiv pandemije niti zvaničnika nije u javnosti komentarisao porast broja zaraženih, a pitanja Radija Slobodna Evropa upućena članovima kriznog štaba da li se razmatraju nove mere i kada je planirana naredna sednica, ostala su bez odgovora. Slavica Plavšić, doktorka za plućne bolesti i članica Ujedinjeni protiv COVID-a, udruženja lekara i medicinskih radnika koji su nezadovoljni odgovorom države na pandemiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je porast broja slučajeva bio očekivan.
Ovo je sasvim očekivan. Nikako iznenađenje nije ovoliki broj novootkrivenih zaraženih. Na sreću mi su svi bolesni, ali su zaraženi.
Ovo udruženje je u više navrata upozoravalo da je neophodno uvesti restriktivnije epidemiološke mere, te da zbog širenja novog soja omikron koronavirusa nije bilo vreme za organizovanje masovnih proslava nove godine.
Nikako nije znao da se dozvoli tako nešto. Naprotiv, trebalo da mi odavno budemo u lockdownu kao što je većina zemalja zapadne Evrope, jer se maksimalno odgovorno i civilizovano ponašamo u odnosu na preteći omikron soj koji je već stigao u Srbiju i sada puknuo kao požar i očekujem da će brojevi rasti i dalje.
U vreme kada se u Srbiji masovno slavilo na trgovima, brojni gradovi u regionu i Evropi otkazali su javne proslave. U strahu od novog visoko prenosivog omikron soja, Svetska zdravstvena organizacija u više navrata upozoravala na ozbiljnost novog soja virusa i očekivan porast broja zaraženih širom sveta, a uoči praznika pozvala je ljude da otkažu svoje planove za odmor kako bi zaštitili javno zdravlje. Bolji je otkazan događaj nego ukinut život, rekao je 21. decembra prošle godine direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Uoči božićnih praznika između 24. i 26. decembra otkazano je više od 7000 letova, a mnoge evropske države uvele su strožije mere sa rekordnim brojem novih slučajeva inficiranih usled omikron soja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U Hrvatskoj je zabeleženo više od 8.500 novih slučajeva zaraze COVID-19 u posljednja 24 sata, najviše do sada od početka pandemije. Najveće brojke su u Srednjoj Dalmaciji i Zagrebu, javlja Enis Zebić.
Peti val korone tu spojio se sa četvrtim valom i broj novo zaraženih danas od 8.587 za 60% je veći nego broj novih slučajeva dan ranije. Povećani broj oboljelih kombinacija je pojačanih druženja za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana i izrazite prisutnosti omikrona. Cijepiva ima i više nego dovoljno, što je pogotovo važno za one starije od 60. Cijepite se, poručuje sa sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
Svaki četvrti naš sugrađanin koji je stariji od 65 godina, nažalost, još nije cijepljen. Među njima je čak 180 tisuća koji nisu primili niti jednu dozu, a 37 tisuća ih je primilo samo jednu dozu. Dakle, oni su u riziku od teškog oboljenja, a to treba spriječiti cijepljenje.
Najviše novo zaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Zagrebu, 1832 odnosno 1828 novih slučajeva, ali po broju novo zaraženih visoko su i ostale jadranske županije. Ravnatelj Splitskog kliničkog bolničkog centra Julije Meštrović izvijestio je da su u njegovoj bolnici hospitalizirane 194 osobe, od toga čak petinu najteže oboljelih koji su priključeni na respiratore.
Među onima koji su na respiratoru, 83% je necijepljenih, a 17% cijepljenih. Kad usporedite to s brojem cijepljenih i necijepljenih u općoj populaciji, onda je potpuno jasno koliko su necijepljeni pacijenti ugroženi.
U Hrvatskoj ukupno 63,3% odraslih cijepljeno sa dvije doze, a trećom 16%. Očekuje se da će povećani broj novooboljelih dovesti ubrzo do povećanog pritiska na bolnički sustav. Usprkos rekordnom broju novooboljelih, donošenje novih strožih mjera još nije na dnevnom redu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O epidemiološkoj situaciji u svetu. U prvim danima nove godine SAD, nekoliko evropskih zemalja i Japan su zabeležile rekordno visoke stope zaraze koronavirusom. Izrael nudi četvrtu dozu vakcine protiv COVID-19 osobama starijim od 60 godina i medicinskom osoblju, a pojedine istraživanja pokazuju da su ljudi koji su bili zaraženi omikronom, posebno oni koji su vakcinisani, razvili pojačan imunitet na varijantu Delta. Pripremila Gordana Ćosić.
Za nedjelju dana Sjedinjene Države su zabeležile preko 2,7 miliona novih slučajeva i više od 9000 novih smrtnih slučajeva i tako premašile rekord postavljen u prvoj nedjelji 2021. godine. U međuvremenu nekoliko evropskih zemalja također je zabeležilo rekordne infekcije COVID-om. U Engleskoj je broj slučajeva od početka pandemije premašio 13 miliona. U Izraelu razmatraju da ponude četvrtu dozu vakcina protiv COVID-a osobama starijim od 60 godina i medicinskom osoblju. Očekuje se da će i u Izraelu dnevni broj slučajeva dostići rekordne vrednosti u naredne tri nedelje. U Južnoj Africi nacionalni podaci pokazuju smanjenje broja infekcije za oko 30% u posljednjoj nedelji prethodne godine. U međuvremenu je ukinut noćni policijski čas i zabrana kretanja ljudi. Istraživanja južnoafričkih naučnika sugerišu da bi Omikron mogao da zameni delta varijantu koronavirusa, jer infekcija novom varijantom jača imunitet na onu stariju varijantu. Studija je obuhvatila samo malu grupu ljudi i nije bila recenzirana, ali je otkrila da su ljudi koji su bili zaraženi omikronom, posebno oni koji su vakcinisani, razvili pojačan imunitet na varijantu delta. Profesor Alex Sigal sa Instituta za istraživanje zdravlja Afrike u Durbanu vodio je studiju.
So we looked at immunity.
Proučavali smo imunitet na delta varijantu kod ljudi zaraženih omikronom i otkrili smo da je imunitet poboljšan, što znači da je manja verovatnoća da će ljudi koji su bili zaraženi omikronom biti ponovo zaraženi deltom. Ali malo je verovatno da će biti tačno suprotno, tako da ljudi koji su bili zaraženi deltom nisu nužno zaštićeni od infekcije omikronom. I ovo nam verovatno govori da će omikron izbaciti deltu, a to može biti važno, posebno ako omikron izaziva manje tešku bolest.
Za radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije između ostalog možete čuti priču o porodici Jašarević iz Mostara koja je vratila dve ikone koje su nestale u ratu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o spornim nazivima škola u BiH. Pre toga o odluci vlade Crne Gore da za još godinu dana produži spornu dodjelu ekonomskog državljanstva, zbog čega je oštro reagovala Evropska unija, upozoravajući na moguće rizike pranja novca, utaje poreza i finansiranje terorizma. Produženje šeme za dodjelu crnogorskog državljanstva investitorima dovodi u rizik i vizni režim koji Crna Gora ima sa Evropskom unijom. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska komisija žali zbog odluke vlade Crne Gore da produži program ekonomskog državljanstva za još jednu godinu, navodi se u odgovoru portparolke Ane Pisonero na upit Radija Slobodna Evropa. Takve šeme predstavljaju moguće rizike kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i upliv organizovanog kriminala, navodi se u odgovoru Pisonero datom Radiju Slobodna Evropa, u kojem se napominje da će Evropska komisija nastaviti da pomno prati sprovođenje šeme sve dok ona ne bude ukinuta. Vlada Crne Gore je na elektronskoj sjednici održanoj 30. decembra donijela odluku da će biti produžen takozvani program za sticanje državljanstva posredstvom investicija za još jednu godinu, odnosno do kraja 2022. godine. Ovaj program u trajanju od 3 godine osmislila je i realizovala prethodna vlada Duška Markovića 2019. godine i podrazumijevala je dodjelu crnogorskog državljanstva strancima, odnosno investitorima koji u Crnu Goru ulože između 250 i 450 hiljada eura. Do kraja 2021. godine za crnogorski pasoš posredstvom investicija je bilo zainteresovano blizu 700 osoba i to najviše iz Rusije, Kine, Sjedinjenih Država i Libana. Do decembra 2021. godine dodijeljena su 233 ekonomska državljanstva, odnosno za 69 investitora i 164 članova porodica. O posljedicama nastavka sprovođenja dodjele ekonomskog državljanstva i u 2022. godini po Crnu Goru iz vladine Kancelarije za evropske integracije su podsjetili za Radio Slobodna Evropa da je u prethodnom periodu unutar Evropske unije takve šeme za sticanje državljanstva ili boravište iskoristilo preko 130.000 ljudi koji su u Evropsku uniju uložili preko 20 milijardi eura investicija. Neke članice Evropske unije nude državljanstvo, a neke boravište na svojim teritorijama u zamjenu za finansijski ulog. Međutim, iako ekonomski efekti ovih šema nisu zanemarljivi, za Crnu Goru kao najnapredniju državu kandidata za članstvo je od ključnog interesa da što prije isključi ovakav tip šeme iz opticaja, kako bi svela na minimum broj otvorenih pitanja sa Evropskom unijom, navodi se u odgovoru Kancelarije za evropske integracije. Komentarišući produžen rok za apliciranje za crnogorsko državljanstvo investitora i pored upozorenja Evropske unije, građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da se nastavlja prije svega bezbjednosni rizik po Crnu Goru, koja je, kako kaže, i bez ovoga nedovoljno otporna na organizovani kriminal. Našu državu izlažemo bezbjednosnom riziku, a posredno i Evropsku uniju, budući da kada kontroverznim investitorima damo crnogorski pasoš, oni više ne prolaze dubinske provjere za dobijanje vize za ulazak u Evropsku uniju, kaže Bajram-Spahić, konstatujući da je toga svjesna i crnogorska vlada.
Ovdje treba postaviti pitanje orijentacije Crne Gore. Da li je vrijednostno orijentisana ka zapadu ili ka nerazvijenim demokracijama i autoritarnim režimima, imajući u vidu zemlje iz kojih je najveće interesovanje za crnogorskim pasošem?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Porodica Jašarević iz Mostara vratila je dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom gradu. Radi se o ikonama koje su sačuvali tokom rata. Jedna je pripadala Staroj pravoslavnoj crkvi, a druga Sabornoj crkvi. Obe su minirane i zapaljene u junu 1992. godine. Udaljene su oko 50 metara jedna od druge i nacionalni su spomenici u BiH. Stara pravoslavna crkva je iz prve polovine 15. veka i obnovljena je nakon rata u BiH. Saborna crkva iz 19. veka renovira se, a obnova je počela 2010. Tokom rata u BiH uništeno ili oštećeno više od 3000 verskih objekata, zabeležio Mirsad Behram.
Uoči novogodišnjih i božićnih praznika Mostarac Nedžad Jašarević ispunio je želju svog rahmetli oca Ramiza i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Mostaru, uručio je dvije stare ikone sačuvane još iz proteklog rata, spašene iz ruševina stare pravoslavne i saborne crkve, koje se nalaze u njihovom komšiluku u naselju Brankovac. Podsjećajući da se radilo o teškom ratnom vremenu, Nedžad priča kako se njegova porodica vratila u to naselje u porušenu kuću. Kako je došlo do pronalaska ikona koje su pripadale dvjema crkvama srušenim 1992. godine?
Bilo je nekih izbjeglica poslije rata iz istočne Hercegovine i moj otac je bio u policiji. Našli su te neke ikone i obratili se mom ocu, znaju ga kao domaćina grada Mostara tog naselja i kao čovjeka iz policije. Obratili se, šta mislite, evo ovo smo vidjeli negdje našli, mislim, ono, rat je bio, rasuto svega, znate kako ide to.
Nedžadov otac Ramiz preuzeo je pronađene ikone i odlučio da ih sačuva.
A onda je moj to otac uzeo u takvom vremenu i čuvao, i evo sačuvao do današnjih dana da obraduje tu pravoslavnu populaciju prilikom otvaranja te stare saborne crkve kada se obnovi.
Međutim, Nedžadov otac to nije dočekao. Umro je u augustu prošle godine. Pošto se datum otvaranja saborne crkve još ne nadzire, jer njena obnova još nije završena, porodica je odlučila da ikone preda Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom predprazničkom okruženju i veselju, znači pred Novu godinu i sami Božić pravoslavni, znači pred Novu godinu, da im bude eto nekako drago i Boga mi im je bilo drago.
U Mostarskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne kriju radost što su ponovo dobili ikone za koje se vjerovalo da su nepovratno uništene. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je vrijednost ikona neprocjenjiva.
One su za nas nevjerovatne. Nevjerovatne iz razloga toga što, dakle, smo mislili do ovog momenta kada su nam vraćene te ikone da su one trajno izgubljene, odnosno da su uništene u rušenju saborne crkve.
Paroh Borovčanin podsjećao da su samo na ikonostasu saborne crkve bile 54 ikone, a ukupno ih je zajedno sa obližnjom starom pravoslavnom crkvom bilo oko 150. Sačuvano ih je oko 130, dok se za 30 ikona još ništa ne zna. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je čin porodice Jašarević još jedna potvrda uvijek prisutnih dobrokomšijskih odnosa u BiH.
Nas je ovdje, dakle u Mostaru, to nekako malo iznenadilo koliko su medijsku pažnju ovaj, pod navodnicima, normalan čin, koliko je pažnju izazvao, ali evo nadamo se da će izazvati neku drugu lančanu reakciju gdje će svi ljudi koji imaju nešto tuđe ili znaju bar neku informaciju pružiti, dakle, tu ruku i dati te informacije tim ljudima koji mogu da pomognu drugima.
Inače, i Srpske pravoslavne crkve u Mostaru podsjećaju da je vanjska obnova saborne crkve, izvorno sagrađene u drugoj polovini 19. stoljeća, završena. Na redu su zahtjevni radovi unutrašnjeg uređenja hrama. Dinamika radova uslovljena je prilivom novca. Paroh Borovčanin kaže kako je potrebno još oko 1 milijun eura do potpune rekonstrukcije crkve. Projekat obnove saborne crkve u Mostaru vrijedan je preko 4 milijuna eura. Najveći donator je Srbija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
O spornim nazivima škola u Bosni i Hercegovini. OEBS je krajem decembra upozorio da škole u ovoj zemlji i dalje nose nazive po simpatizerima nacizma i osobama povezanim sa ovim režimom u toku Drugog svjetskog rata. U školama koje nose nazive po osobama povezanim sa fašističkim režimom kažu za Radio Slobodna Evropa da nisu merodavni za promjene naziva, dok u ministarstvima obrazovanja navode da se radi o osjetljivim temama. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Prije rata 90. godina osnovna škola u Goraždu nosila je naziv po Nikoli Tesli, jednom od najvećih svjetskih izumitelja i znanstvenika. Odlukama općinskog vijeća iz 1995. i godine poslije dobila je ime po Huseinu Efendi Džozi, koji je u Drugom svjetskom ratu bio imam Hanđar divizije jedne od vojnih jedinica NDH. Direktorica osnovne škole Halida Kurtović kaže da nema konkretnih inicijativa za promjenu naziva ove škole.
Mene nije poznato, nemam nikakvih ni pisanih tragova.
U nadležnom ministarstvu obrazovanja Bosansko-Podrinjskog kantona nisu željeli razgovarati o školi nazvanoj po kontroverznom imamu Đozi. Dugogodišnji novinar iz Goražda, Slavko Klisura, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom gradu vlada zavjet šutnje.
Zato što se samo u kuloarima prepričava, ali ono istiha da to nije odgovarajuće ime. Ta škola je nosila lijepo ime Nikola Tesla i ja ne znam kome je Nikola Tesla uopće smetao.
Škola u Goraždu nije jedina u Bosni i Hercegovini sa spornim nazivom. Oko 500 učenika u Sarajevu pohađa osnovnu školu Mustafa Busulađić, nazvanu po intelektualcu koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja. Mirovna aktivistica Jasmin Kadrino.
Sistem zna da je škola najlakši prostor za manipuliranje, indoktrinacija, totalna ideologija. A još imamo sad ovdje u duplanu, imamo i religiju.
U izvještaju misije OSCE-a u BiH objavljenom krajem prošle godine upozoreno je da školski nazivi i dalje služe kao sredstvo za obilježavanje teritorije. U saopćenju iz ove organizacije također navode da školski nazivi političarima služe za pokazivanje nadmoći.
Na taj način stvara se prostor da se učenici koji ne pripadaju većini osjećaju otuđeno ili uvrijeđeno.
Iz Ministarstva obrazovanja i znanosti BiH entiteta Federacija BiH tvrde da ulažu napore s ciljem ukidanja svih oblika diskriminacije, ali da nisu nadležni.
Implementacija zavisi isključivo od spremnosti nadležnih obrazovnih vlasti u kantonima da određene preporuke prihvate te ih provedu.
Na teritoriji entiteta Republika Srpska promijenjeni su nazivi škola po komandantima Vojske Republike Srpske. No u tom entitetu danas postoje 22 škole koje su imenovane po Svetom Savi, među njima je i osnovna škola u Zvorniku, koju pohađa i dijete Hajrudina Okanovića.
Ne smeta mi što nosi neko i što poštuje neko svog sveca, ali da bude u obrazovanju to.
S druge strane, u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske ne vide ništa sporno u ovom nazivu i u saopćenju navode da je on u skladu s pravilnikom o kriterijima za školske nazive.
Sveti Sava je poznati srpski prosvjetitelj i njegov značaj u školama u Republici Srpskoj se ističe kroz njegov doprinos podučavanju i učenju.
Prema izvještaju OSCE-a, do 2008. godine izmijenjeno je više od 40 spornih školskih naziva, no iz ove organizacije upozoravaju da su sporni nazivi i dalje prisutni u BH školama, kao i simboli koji se odnose na religiju, politiku i protekli rat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, u prvoj ovogodišnjoj emisiji Na vratima Evrope, u kojoj ćemo se podsjetiti na nekoliko najzanimljivijih priča objavljenih u posljednjih 6 mjeseci. Ja sam Aida Đugum i bit ću vaš domaćin u narednih pola sata, pa krenimo redom. Poslušajte predsjednika Udruge za unapređenje kvaliteta življenja Futura iz Mostara, Marina Bagu, o situaciji u Bosni i Hercegovini i nastojanjima da se približi Evropskoj uniji.
Evropa se neće prilagođavati nama, nego se mi moramo prilagoditi, to je radila svaka zemlja koja pristupa Evropskoj uniji, morala je jednostavno prilagoditi svoje pravosuđe evropskom pravnom nasljeđu. Jel?
Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine, u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Među njima su Dobojlija Amir Jusić, koji se u švedsko društvo integrisao zahvaljujući muzici i dobio priznanje koje dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom.
Osim čuvenog starog ostrožačkog grada i dvorca, u Unsko-sanskom kantonu nalaze se još desetine srednjovjekovnih utvrda. Bahrudin Beširović, profesor istorije.
To samo govori o kulturno-istorijskom blagu koje mi imamo na ovim prostorima.
Ostanite sa nama.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina je daleko od članstva u Evropskoj uniji. Suštinski problemi su postojanje svojevrsnog paralelnog sistema kojeg su uspostavile političke elite, kao i stanje u pravosuđu kojeg upravo te elite kontrolišu. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa uz ostalo izjavio Marin Bago, predsjednik Udruge za unapređenje kvaliteta življenja Futura iz Mostara, koja je zadnje godine učestvovala u podnošenju više krivičnih prijava po različitim osnovama protiv zvaničnika vlasti. U Bosni i Hercegovini zapravo postoji takozvani hibridni režim kojem nema mjesta u Evropskoj uniji, poručio je Bago u razgovoru sa Mirsadom Behramom.
Bosna i Hercegovina je jako daleko od članstva u Evropskoj uniji i u realnosti i po ispunjavanju uslova za to članstvo, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa prvi čovjek Udruge Futura, koja se među ostalim bavi zaštitom potrošača, Marin Bago. Bago ističe da se BiH mora prilagoditi Evropi, jer u Evropskoj uniji kao zajednici, čiji BiH želi biti dio, moraju biti na snazi isti pravni temelji.
Evropa se neće prilagođavati nama, nego se mi moramo prilagoditi, to je radila svaka zemlja koja pristupa Evropskoj uniji, morala je jednostavno prilagoditi svoje pravosuđe evropskom pravnom nasljeđu. Jel?
A upravo je tačka pravosuđe bila problem svake zemlje na Balkanu u pregovorima sa EU, kaže Bago. Objašnjava da se uređenje koje je BiH dobila prvim demokratskim izborima u načelu zasniva na tržišnoj ekonomiji.
Međutim, naše kvazi političke elite su jednostavno napravile paralelni sustav. Ako stranka zapošljava, ako stranka liječi, ako stranka investira, to se zove politički kapitalizam. To nema veze sa tržišnom ekonomijom.
Taj paralelni sistem, ističe predsjednik Udruge Futura, ne piše nigdje u BH zakonima, čak im je i protivan, ali se u praksi tako ponaša.
Jedno takvo ponašanje nema mjesta u Evropskoj uniji. Ipak je tamo prva stvar vladavina zakona, ugovori, dogovori, dakle to se u Evropi poštuje.
Treba podsjetiti kako Udruga Futura iz Mostara, kao dio mreže nevladinih organizacija naše društvo, već godinama ukazuje na, kako tvrde, niz nezakonitosti i netransparentno trošenje novca u oblasti komunale, upravljanja otpadom i zdravstva. Podnosili su i krivične prijave, ali sudskog epiloga još nema. Prvi čovjek udruge Marin Bago za Radio Slobodna Evropa kaže kako je problem u tome što politika postavlja sudije i tužioce, kontrolira ih i govori im šta će raditi. Za tako nešto nema mjesta u Europi ili Americi, kaže Bago.
Ako ste krivi, možete biti predsjednik zemlje, što se i dešavalo, jednostavno ćete odgovarati za svoje postupke. To je jednostavno crvena linija koja se u zemljama sa sličnim modelom jednostavno poštuje.
U BiH je u stvari na sceni takozvani hibridni režim, pa kao takvi ne možemo biti dio EU, dodaje Bago. Podsjeća i da je mreža nevladinih organizacija Naše društvo, na primjer, još u januaru 2019. podnijela krivične prijave protiv više osoba u gradskoj upravi i javnim preduzećima Mostara, na čelu sa bivšim gradonačelnikom, nedavno preminulim Ljubom Bešlićem, teške oko 100 miliona maraka, ali da u tom slučaju još nema pomaka. Predsjednik udruge Marin Bago.
I poslije 30 mjeseci kad vam tužitelj kaže nemam ja kad, nemam vremena time se baviti da je to stil života, vama je momentalno jasno gdje živite. U Americi, u Europskoj uniji taj tužitelj bi bio vjerovatno osuđen na doživotni zatvor. I nikad sigurno ne bi radio u pravosuđu ništa.
Pažnju javnosti udruga Futura privukla je i u junu 2019. godine, kada su objavili saznanja o tome da se mulj sa pročistača otpadnih voda odlaže na komunalnoj deponiji Uborak kod Mostara, nakon čega su mještani oko deponije krenuli sa protestima i zahtjevima da se ta deponija zatvori. Predsjednik Future Marin Bago tvrdi da su ti slučajevi dokaz i da je BiH društvo pasivno i siguran je da bi u Europi, u jednom gradu sa sličnim problemima, građani zasigurno protestirali.
Mi imamo službene podatke od Zavoda za javno zdravstvo koje povezuju divlje deponije Uborak sa ogromnim brojem oboljenja od raka. Niko se nije pomakao s mjesta.
Zapravo, gledano sa aspekta približavanja Europskoj uniji, predsjednik udruge Futura iz Mostara Marin Bago kaže da nikome nismo problem osim sami sebi.
Ako bismo nastupili zajedno, dobre volje, poštivajući ono što smo dogovorili i ugovorili, a to su naši zakoni, ja sam uvjeren da bi nas poslušali ljudi u Briselu koji o tome odlučuju. Međutim, oni stalno gledaju razočarenja, gledaju svađe, gledaju diletantizam.
Podsjećanja radi, udruga za zaštitu kvalitete življenja Futura je i kao dio mreže NVO Naše društvo godinama ukazivala i na probleme u zdravstvu, tvrdeći da građani zapravo plaćaju dupli sistem, te da se godišnje samo u Federaciji BiH potroši oko 1,6 milijarde maraka. Čelnik udruge Marin Bago smatra da političke strukture ne žele urediti to stanje, te da, na primjer, ima slučajeva da javna preduzeća, poput komunalnih u Mostaru, nemaju potpisane ugovore sa građanima.
Gledamo zadnjih 20 godina kako propadaju javna poduzeća, dakle, nositelji zaštite prava potrošača, institucije su prve koje to ne poštuju.
S druge strane, tvrdi Bago, istraživanja udruženja koja se bave zaštitom potrošača pokazuju da u privatnom sektoru, u najvećem broju slučajeva, građani na kraju ostvare svoja potrošačka prava. Na pitanje može li se takvo stanje u Bosni i Hercegovini mijenjati, predsjednik udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara Marin Bago odgovara.
Može, ali te mjere sada već moraju biti radikalne. Mi moramo provesti neku vrstu lustracije u sudstvu, u tužiteljstvu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kineski investitori uložit će 130 miliona eura u vjetroelektranu Ivovik, čija izgradnja je planirana na području Tomislavgrada i Livna. Izgradnju su nedavno najavili predstavnici vlasti Livanskog kantona koji ističu da će ova vjetroelektrana biti do sada najveća investicija u obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini. To je prva vjetroelektrana u BiH koja je zvanično najavljena kao kineska investicija, s obzirom na to da je Kina do sada u oblasti elektroenergetskog sektora u BiH uglavnom ulagala u termoelektrane na ugalj. Detaljnije će Marija Augustinović.
Snaga vjetroelektrane Ivovik bi prema najavama trebala iznositi više od 80 megavata, a izgradnja je najavljena za iduću godinu. Predsjednik vlade Livanjskog kantona Ivan Vukadin kaže za Radio Slobodna Evropa da su investitori iz Kine preuzeli koncesiju od lokalne firme, koja je, kako tvrdi, proteklih godina završila sva potrebna istraživanja.
Nakon što dođu u određenu fazu, onda moraju naći strateškog investitora, odnosno partnera koji će pratiti investiciju. Jer to je red veličina investicije, 1,5 milijuna eura po megavatu. I teško je naći neke firme koje imaju mogućnost to iznijeti same.
Koncesija za vjetroelektranu Ivovik dodijeljena je još 2008. godine.
Ugovor s vladom Livanjskog kantona tada je potpisalo poduzeće Ivovik iz Livna. Promjenom vlasničke strukture udio u firmi dobile su kineske kompanije China National Technical Import and Export Corporation i Power China Resources. Predstavnici firme Ivovik u Bosni i Hercegovini nisu bili dostupni za razgovor, govori Mate Šiško, pomoćnik ministra privrede Livanjskog kantona.
Zašto ne uvodi nove investitore, rad koji imaju novce? Ko danas ima novac da sam završi nekakvu koncesiju? Koliko znamo da već posjeduju energetsku dozvolu i građevinsku dozvolu, samim tim i lokacijsku.
U Livanjskom kantonu do sada je dodijeljeno 15 koncesija za elektroenergetske objekte, a samo dvije su realizirane. U vladi tog kantona nadaju se da će koncesija za vjetroelektranu i Vovik obogatiti budžet sa 100.000 eura godišnje. No Ivica Brešić, nekadašnji ministar u kantonalnoj vladi i aktualni vijećnik u gradskom vijeću Livna, ocjenjuje da je ta vjetroelektrana još jedan od primjera manipuliranja koncesijama.
To je priča livanskih koncesijskih polja gdje ih uzmu lokalni šerifi i preprodaju ih dalje, pojedinci zarade lovu, a Livno nikako da dobije svoj vjetropark.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je projekt izgradnje vjetroelektrane Ivovik početkom prošle godine. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije informiran o detaljima projekta.
Ne znamo koji se projekt radi, koja je veličina i koji je investitor. Nemam ja ni vremena, ani nadležnost da se ja sastajem. Kogod hoće da investira u obnovljivi izvor energije može informacije dobiti na zvaničnoj stranici ministarstva, ne mora nikoga pitati.
Majda Ibraković iz Centra za životnu sredinu ocjenjuje da su sve strane investicije dobrodošle, ali pod uvjetom da se poštuju svi standardi i propisi domaćeg zakonodavstva te direktive Europske unije.
Od ovakvih projekata korist treba da ima domaće stanovništvo, da smo mi korisnici te proizvedene električne energije koja je čista, a ne da se investitori bogate, da dobijaju određene vrste poticaja, a da mi i dalje koristimo prljave izvore iz termoelektrana i da zapravo mi nemamo ništa od tih projekata.
Termoelektrana Stanari u entitetu Republika Srpska najpoznatiji je dosadašnji elektroenergetski projekt u kojem su sudjelovali kineski investitori. Bosna i Hercegovina je od početka godine pod sankcijama energetske zajednice koje su uvedene zbog ocjene da se gradnjom termoelektrana vodi politika suprotna planu o dekarbonizaciji Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na lokalitetu Vranovina iznad Goražda okončana je izgradnja solarne elektrane treće na području Bosansko-Podrinskog kantona. U izgradnju postojenja vlasnik Haris Salković iz Goražda uložio je oko 60.000 konvertibilnih maraka i investicija bi trebala biti vraćena relativno brzo. Međutim, investitoru su za izgradnju trebale dvije godine, od kojih je godinu i po potrošeno na administrativne procedure. Pa se postavlja pitanje, mogu li propisi u ovoj oblasti, u vrijeme kada Europa intenzivira gašenje zagađivača i intenziviranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, biti drugačiji? Tom temom bavio se Alen Bajramović.
Goraždanin Haris Salković od završetka studija planira izgradnju solarne elektrane i prije dvije godine se odlučio na taj korak. Na Vranovini, na oko 900 metara nadmorske visine iznad Goražda, pronašao je idealnu lokaciju, kupio zemljište i krenuo procedure koje je bilo potrebno ispuniti.
U svemu najviše vremena nam je oduzela administracija i čekanje dozvola i pretvaranje zemljišta. Tu smo naišli na dosta velike probleme jer nije bilo zemljište pripremljeno za gradnju, nije imalo puta, nije bilo. Dvije godine smo potrošili sve ukupno da bi dovelo do neke faze realizacije, da možemo reći da čekamo samo još spajanje na mrežu, da smo mi svoj dio ispoštovali kompletno. A u te dvije godine sigurno smo na godinu i pol izgubili na administraciju i na, jest da je bila i korona, razumijemo sve, nisu baš ni gradska uprava, ni kantonalno ministarstvo nisu radili po kapacitetom, tu je ucala i korona, ali ne baš toliko koliko se razvuku kompletno proces.
Uz posljednju koju je izgradila Harisova firma A&A Synergy, u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražda ranije su izgrađene još dvije solarne elektrane. Ova na Vranovini je drugačija i po tome što su zbog visokog snijega na takvim nadmorskim visinama solarni paneli montirani na čvršćoj konstrukciji.
Tu se radi o konstrukciji, dakle čovječnoj konstrukciji koja je domaća proizvodnja i koja je na neki način patentirana od domaćih inženjera koji su nju razvijali zajedno sa našim izvođačem radova. Sve dosadašnje konstrukcije koje su radili solarni paneli su urađene na aluminijskoj konstrukciji. Ta aluminijska konstrukcija, znate sami, taj materijal nije baš otporan na vjetrove i na težinu koju izaziva snijeg najviše.
Salković je spreman, a već je imao i razgovore pomoći svima koji se odluče na sličan korak, ali ističe da početna sredstva nisu problem, već mnogi odustaju zbog kompliciranih i dugotrajnih procedura.
Ekonomska računica je vrlo dobra i to je nešto što privlači sviju, ali odbija je ovaj drugi dio što smo već rekli. Prilike isplativosti investicije je za nekih 5,5 do 6 godina, s tim da se tu računa na poticaj države koji traje 12 godina od pokretanja proizvodnje. Od prilike sada na tih 23 kW je pola-pola. Koliko plaća država poticaja, toliko se dobija neka referentna cijena od distribucije elektroprivrede. Jer oni kupljuju tu struju, a dodatno na taj račun dobijamo i poticaj od države u roku 12 godina. To ima isto privuku što je to neka dugoročna investicija koja je isplativa, ne možemo reći sigurno, ali je isplativa zato što stoji iza nje na kraju krajeva i država, stoji potreba za električnom energijom koja vidimo svakim danom da je sve veća i veća.
Iako je Bosna i Hercegovina izvoznik električne energije, veliki problem predstavlja činjenica što je većim dijelom proizvodi sagorijevanjem uglja u 5 termoelektrana. Strožije mjere Europske unije u cilju smanjenja emisije štetnih plinova i dodatno oporezivanje svakog megavata proizvedenog iz takvih izvora, upozoravaju stručnjaci, izvoznika bi mogle pretvoriti u ovisnika o uvozu energije. Istovremeno, Bosna i Hercegovina ne koristi sunce i vjetar kao resurse koje ima na raspolaganju. Problem u federaciji su zakoni, kaže Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla.
Posebno zakon koji je usvojen negdje 2013. koji je u stvari uveo taj termin feed-in tarifa, to znači zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 2013. kojim su u stvari vladajući opet duboko zarovili u džepove građana Federacije BiH uz opravdanje da se pokušava ispoštovati obaveze koje smo preuzeli u procentualnom učešću obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije.
Propisima koji su na snazi građanima se preko računa za utrošenu struju naplaćuju i naknade usmjerene u fond za subvencioniranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, a onda je kroz dodatne pravilnike taj novac usmjeren u džepove privilegiranih.
Prvo, na taj način je praktično blokirano masovno širenje obnovljivih izvora, zato što su svi željeli da dobiju da se uključe u to kvote gdje se energija ta subvencionirala višestruko posebno iz solara. A kvote su jako brzo popunjene, probrani, privilegovani, gdje su oni zaradili milione u ovih zadnjih 7-8 godina za energiju koju su proizvodili iz obnovljivih izvora, koja u stvari je nerealno skupa i nije upravo doprinijela onom konačnom cilju, a to je širenje korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije. Tako da su imali taj dupli benefit. Prvo, miliončići u njihove džepove, iz naših džepova, a drugo, blokiranje širenja.
Trenutna zakonska rješenja tako ne poznaju takozvane prozjumere, potrošače, građane ili firme koji bi postali i proizvođači struje tako što bi na krovovima svojih kuća ili zgrada instalirali postrojenja. Ekološka udruženja i eksperti koji su još i prije usvajanja ovakvih propisa vidjeli da oni ostavljaju prostor za mahinacije, a ne doprinose općem interesu, očekuju da oni budu izmijenjeni kako bi se eventualne zloupotrebe onemogućile, a proizvodnja struje omogućila svima. Međutim, novi prijedlog zakona već duže od 2 godine stoji u latici, pa ćemo do njegovog usvajanja i dalje svjedočiti mukama investitora poput Harisa Salkovića, koji se za te 2 godine bore sa procedurama. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji prema brojnosti spadaju u treću imigrantsku grupu u toj zemlji. Bosansko-hercegovački državljani u Švedskoj spadaju među najbolje integrisanu doseljeničku zajednicu, a značajan broj ih je uključen i u poslovni, kulturni i politički život te skandinavske države. Prije tri decenije, međutim, nije bilo lako. Dolazak u nepoznato okruženje iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine nije bio jednostavan. Putevi integracije bili su različiti. Kako se prije nego što je savladao švedski jezik, zahvaljujući muzici, Dobojli Amir Jusić uspio da integriše u švedsko društvo u priči koje slijedi. Arnes Grbešić.
Muzika kao univerzalni jezik pomogla je Amiru Jusiću iz Doboja da prije 30 godina lakše pronađe svoje mjesto u društvu u toj skandinavskoj državi. Jusić je od 1978. do 1992. godine svirao tenor u gradskom duvačkom orkestru u Doboju.
93. sam otišao u Švedsku i onda sam tražio način da se uklopim u društvo i skontao sam da bi trebao naći muziku, jer je muzika jedinstvena za cijeli svijet, je tako. Pošto sam ja, naravno, ko izbjeglica, s kesom otišao gore, nemam ništa. Ja sam njih vidio da sviraju u gradu i onda sam odlučio, hajde, rekao, da vidim na neki način da se ja uklopim u to društvo, a nekako je bilo najlogičnije da pokušam preko muzike, jer sam smatrao da su muzičari ljudi koji su široki pogleda.
Kucanje na vrata tokom probe pleh muzičara u gradu Ludvika bio je njegov naredni korak.
Oni su imali instrumente u podrumu dole, oni su mi odmah dali instrument njihov, tako da sam se ja u biti veoma lako uklopio u to sve. S tim što, naravno, nisam ja jezika dobro znao, nisam alet. I drži smo ono, hajde, polako, gestikulacija, pričam engleski.
Oko 7 godina Amir Jusić svirao je i živio u Ludvici, gradu koji je od švedske prijestolnice Štokholma udaljen oko 170 km. Nakon selidbe u Vernamo, postao je član duvačkog orkestra u tom gradu.
Jer je u to doba bila veoma velika kriza u Švedskoj i u potrazi za poslom sam se preselio neki 400 km južnije dole u Švedskoj gdje živim sad. Međutim, tad sam imao bolju poziciju jer sam odmah kontaktirao orkestar u mom gradu i gdje sam ja sad, recimo, zadnjih 20 godina sam dole, tako da sad sam jednostavno njihov, što kaže.
U švedskim duvačkim orkestrima Jusić ne svira instrument koji je imao u Doboju.
Ja sam ovdje svirao tenor, pošto u Švedskoj je drugi sistem orkestara. Ovdje je većinom bila istočna varijanta orkestara gdje su vodeće melodije svirali tenori. Ja gore sviram bariton, mislim u biti sve to, ista je to familija, međutim mi imamo taj zapadni sistem muzike gdje prevladavaju ti instrumenti tipa baritoni, jazz trube, ovdje su bili većinom istočni tipovi instrumenta, međutim to je biti isto kao ovdje što je tenor, to je gore bariton, tako da nisam puno mijenio instrumente. Međutim, ja gore imam svoj vlastiti instrument, imam dva vlastita instrumenta, ali to je zato što je financijska situacija tako da se mogu priuštiti.
Šveđani su različite repertoare uračunali u njegov muzički staž, pa je tokom 2013. godine dobio priznanje koje muzičarima dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom. Ja sam prvi put zvančno izašao 78. sa Dobojskim orkestrom. Ja sam njoj rekao 78. da sam prvi put. Ono sam to proslijedili dalje jer svakog člana upišu u udruženje muzičara Švedske, tako da je to ostalo zapisano negdje. I ljudi iz Saveza su javili predsjedniku društva našeg da ima član koji je ispunio uslove za zlatnu medalju. Mislim, orden korde, ne vrijedi on, nego sama gesta vrijedi, to mi je bilo upečatljivije.
Zahvaljujući pleh muzici, Amir Jusić nije samo dobio kraljevu medalju u Švedskoj, nego je sa orkestrom iz Vernama upoznao i druge evropske države. To opet govori koliko se u razvijenim zemljama izdvaja novca za kulturu.
Obično su cijelu Europu. Obično su to nekakvi mali festivali lokalnog karaktera. U Italiji smo bili, ima jedan izuzetno zanimljiv festival švedskih orkestara u Lido di Jesolo, to je jedno malo mjesto pored Venecije. I tu se skupi, recimo, 10 orkestara iz Švedske i sviraju u Italiji.
švedski festival. Mi smo ovdje u Gradskom duvačkom orkestru dosta smo svirali, na primjer, po sahranama, što je bio možda i glavni izvor financiranja orkestra. Međutim, gore, to uređenija država i to funkcioniše na drugi način. Ljudi rade to iz entuzijazma i muzičar ne dobija nikakve naknade. Jedino što se plaća udruženju. I onda mi imamo subvencije kad se putuje.
Učešće Gradskog orkestra i Švedskog Vernama na evropskim festivalima trenutno je obustavljeno zbog pandemije virusa korona, a Amir Jusić se nada da će uspjeti da svojim kolegama predstavi i Bosnu i Hercegovinu.
To mi je želja, ali vidjet ćemo, hoćemo uspjeti da malo pokažemo i ovdje na kojem su nivou u Europi, gdje smo mi, gdje je Europa. Eto, volio baš da to odradim, ali eto, to je izuzetno složen zadatak koji se ne može tako preko noći, baš morate dobra organizacija napraviti. Tu dolazi recimo oko 100 ljudi, sve ukupno su 110 ljudi, ima negdje između 40 i 50 muzičara, s tim što mi imamo i mažuretkinje koje su u istoj organizaciji s nama, njih bude neki 10-15 i na putovanja idu i njihovi roditelji, tako da to bude na jednom ozbiljnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Osim čuvenog starog ostrožačkog grada i dvorca u Unsko-sanskom kantonu, nalaze se još desetine srednjovjekovnih utvrda. Pokazatelji su bogato kulturno-historijskog nasljeđa ovog kraja, a od 58 nacionalnih spomenika u Unsko-sanskom kantonu čak je 17 u kategoriji stari gradovi i utvrde. Uz aktivnosti na zaštiti i sanaciji u posljednje vrijeme sve je evidentnija njihova promocija i stavljanje u funkciju turističke ponude ovog kraja. Azra Bajrić.
Srednjovjekovne utvrde i stari gradovi, manje ili više očuvani, prošarali su sjeverozapadni dio BiH. Osim starog ostrožačkog grada i dvorca kao najčuvenijeg, još je desetine drugih utvrda, osobito u Zunu i Koranu. Bahrudin Beširević, profesor historije.
Ti gradovi od starog grada Ostrožac, koji je definitivno prijanca, preko starog grada Stijene, starog grada Cazina, Tržca, Šturlića, Peći grada, Kule Radetine, Mutnika i tako dalje i tako dalje. To samo govori o bogatoj kulturno-historijskom blagu koje mi imamo na ovim prostorima.
Dijelić ovog kulturno-historijskog blaga decenijama istražuje hrvatski akademik Enver Ljubović. Nedavno je upravo u ambijentu starog ostružačkog grada promovirao svoje treće dijelo o ovoj temi, stare utvrde i gradovi Cazina i Cazinske krajine.
Neki su jako dobro sačuvani kao ovaj dvorac grofa Berksa ili kao Stijena ili Cazin sa onim bedinima ili Šturlić i tako dalje, dok ostali su jako u lošem stanju. I naša zadaća je svih da tu svoju vrijednost, da svoj identitet čuvamo, koliko u glavi, i da se educiramo, da malo učimo o tim našim gradovima.
Na sanaciji, revitalizaciji i promociji starih gradova i utvrda radi se, ali nedovoljno. Nekoliko je programa realizirano i zahvaljujući prekograničnim projektima i europskim fondovima. Limitirajući faktor je naravno novac, a ne treba zaboraviti ni činjenicu da je 17 utvrda i gradova na ovim prostorima proglašeno nacionalnim spomenicima, što zahtjeva posebni pristup. Najviše sanacionih radova obavljeno je u kompleksu starog ostrožačkog grada, i po parku skulptura, mjestu raznih događanja sa predznakom promocije kulturno-historijske baštine, između ostalog i u cilju obogaćivanja turističke ponude. Ermin Beganović, direktor kulturnog centra Cazin.
Da sve one bitne artefakte, izložbe, muzejske postavke i sve ostalo što imamo, da stavimo u funkciju turizma i da to naši ljudi mogu da pogledaju i da na takav način uče sve one informacije o našoj historiji.
Nakon što je sredstvima iz europskih fondova izvršena sanacija starog grada Sokolac kod Bihaća i realizirano nekoliko projekata, turistička zajednica Bihaća starom srednjovjekovnom binom na Sokocu postigla je pun pogodak i ovo je postalo mjesto raznih zanimljivih dešavanja. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Naš fokus posljednjih godinu dana je srednjovjekovni grad Sokolac upravo iz razloga jer je turistička zajednica dobila upraviteljstvo nad tim gradom i mi želimo kroz narednih godinu dana da od tog srednjovjekovnog grada prije svega da ga upotpunimo sadržajem, a krajnji cilj je da taj grad i cijeli projekat postaje samoodrživ. Siguran sam da će biti jedna od top 3 lokacije u našem gradu kada je turisti budu posjećivali.
Planovi vezani za stare gradove još su ambiciozniji. Nacionalni park Una tako ima namjeru izgraditi žičaru, a koja bi povezala Kulen Vakuf sa starim gradom Ostrovica. Amarildo Bulić, direktor Nacionalnog parka Una.
To je dugoročna vizija razvoja i povezivanja srednjovjekovnog grada sa mjestom Orašcem. Kroz moguću realizaciju u budućnosti želimo povezati prirodu, ljude i kulturno-istorijsku baštinu, a u stvari kada uradimo projektnu dokumentaciju, tad ćemo biti ozbiljni da možemo se kretati na financijskom tržištima, tražiti investicione fondove, tražiti kreditne linije, tražiti investitora koji bi ušao u realizaciju ovog zanimljivog i bitnog projekta.
Stari gradovi i utvrde još uvijek su neiskorišteni resurs, a za njihovu zaštitu i stavljanje u funkciju turističke ponude treba će i novca i vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i na Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.